Milí posluchači Dvojky, netěste se, ale hned v úvodu naší společné skoro hodiny vám odvyprávím svou oblíbenou příšerně morálně poučnou historku. Dávejte prosím pozor. Jistý Francouz, jmenoval se Pierre, v žárlivosti omráčil svou vdanou milenku. Pustil jí plyn a opustil její byt. Manžel ale přišel domů včas a svou nevěrnou ženu zachránil. Mezitím ovšem Pierre dostal výčitky svědomí a pospíchal se podívat, jestli jeho milenka ještě nežije. Chtěl jí pomoci. Ale natrefil na manžela a ten mu ve vzteku prořízl hrdlo. Manžel se ovšem potom vyděsil svého činu a oběsil se. No a co z toho vyplývá? Že začínají omeletky. A to je taková veselá komorní show. Se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači, omeletky smažíme na Dvojce. A vyprávěla jsem v úvodu naší společné téměř hodiny, že flirt, který zpočátku působí docela nevinně, může vyústit v obrovskou katastrofu. A o katastrofách si dnes budeme povídat a já se na to moc těším. Tak jaké pak můžeme mít katastrofy? Dočetla jsem se na chytrém netu, že katastrofa je označení pro zlou událost, která postihne určitý objekt zájmu jako důsledek lidské či přírodní činnosti na přírodu anebo na společnost. Jedná se o událost, která negativním způsobem pozměňuje původní status prostředí. Mnoho lidí věří, že příchod katastrof je spojen s astronomickými událostmi či zásahy božstva, ale jejich propojení nebylo nikdy vědecky prokázáno. Předpokládá se, že katastrofy jsou výsledkem pouhých náhodných událostí, které na sebe navazují a zvyšují svůj dopad. Katastrofy, a to už nesleduje internet, ale lovím v archívech svého mozku, jsou přírodní, rodinné, milostné, ekonomické, historické, zdravotní, kulturní, biologické, masové, dětské, neuvěřitelné, mnohonásobné, světové. No, já jsem jednou s jedním kamarádem napsala divadelní hru a ta se jmenovala Tajemství otců a byla to vysloveně komedie. Například můj kamarád měřil 2 metry, se pořád v průběhu té hry držel za nos a hrál, jak bylo přesně uvedeno v programu, stádo slonů. A celá ta hra se jakoby odehrávala v Jižní Americe a byla to parodie na Červenou knihovnu. Problémem se ovšem stal debit hlavní protagonistky, Ivanky Chudáčkové, která zapomněla text. A proto pořád dokola opakovala, no jo, ale v dnešní době. A tím získávala čas, aby si vzpomněla na slova, která měla říkat. Na ta si ovšem nevzpomněla, ale pořád říkala, v dnešní době. A protože ve hře vystupovala postava otce a ten se jmenoval Prior první a pak tam byl taky otec, který se jmenoval Prior druhý a Prior se v 70. letech minulého století jmenovaly obchodní domy, tak se z těchto dvou nevinných věcí vytvořila reakční antisocialistická provokace a vzali mi cestovní pas a zakázali mi studium na vysoké škole. No a to byla katastrofa. A já říkám, moc těžké je zvládnout roli, kterou po vás chtějí voli.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači Dvojky, už několikrát jsem se v omeletkách, a omeletky právě teď posloucháte, zmiňovala, jak můj tatínek na mě ráno v našem společném bytě vždycky číhal v kuchyni, aby mě mohl informovat, kde se stala jaká katastrofa a kolik přitom zahynulo lidí. Pojďme si teď v pěkném teplém máji u nás v České republice ve středu Evropy zopakovat, jaké nejznámější přírodní katastrofy existují. Tak existuje obyčejná bouřka, ale taky nás může ohrozit blizár a epidemie a hypernova a impakt mimozemského tělesa a kobylky neuvěřitelných rozměrů v neuvěřitelné množství a krupobytí a lavina a povodeň a požár a sesuvy půdy a sluneční erupce a vražedné sucho a tornádo a tropická bouře a tsunami a závrt. Slovo závrt mě vzrušuje. Jde o krasové propadání se země, až se vytvoří propast. Třeba na dně závrtu v Číně roste izolovaný les a nikdo neví, kdo v něm bydlí. No a další skoro běžná katastrofa je zemětřesení a sopečné chrlení a sibiřská zima. A pro mě je katastrofa, když si na počítači vymažu půl napsané knížky, což se mi stalo už dvakrát. A jednou mi z terasy ulétl jediný exemplář mého scénáře, který jsem bez kopie ledabyle napsala na stroji. A tehdy pokrývači protější byli, honili mé papíry po celém Podolí a volali na mě. Máme stranu 6 až 16, 18 až 38, 40 až 122, ale tu zatracenou 15 a 39, ty nemůžeme najít. Otec považoval za katastrofu, kdybych neměla vysokou školu a musela jsem pracovat jinak, než psát své názory a básně. A děsné mu připadalo, kdybych byla lékařkou. Musela by se dotýkat cizích lidí, říkal mámě. A taky mu připadalo strašné, kdybych se stala kuchařkou. Často na něj myslím, když stojím u plotny, jak by se chmuřil. A říkal by, proč se patlá s těmi knedlíky, je přece spisovatelka. No ten by mi dal. Miloval dobré jídlo a měl rád naklizeno, ale urážel ho pohled na ženy, které pracují před jeho očima. Brl. Máma musela čekat, až otec nebude doma nebo usne, aby mohla vstát od šachovnice a smejčit a kuchtit, aby naše domácnost byla tip-top. Jak otec nesnesl, že by ze mě mohla být kuchařka, tak to mi připomíná historku, když si jednou Natalka, má dcera, na chatě hrála s panenkou. Ona ji rozebrala a potom jednotlivé části těla té panenky s takovým zarputilým výrazem vkládala buď do hrnce, anebo do mísy. A potom dala hlavičku panenky na pánvičku a začala s ní házet jako s palačinkou. A v tu chvíli moje maminka spráskla ruce a dojatě řekla: Natalinka, to bude kuchařinka.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
O katastrofách si povídáme dnes v Omeletkách na Dvojce. A před písničkou jsem vám vyprávěla o svých rodičích a o mé dceři, jak porcovala svou panenku. U dcery ještě zůstanu. Za dost velkou katastrofu považovala, když jsme jednou spolu byli na večírku a bylo tam hodně známých tváří. A chtěli jsme na ně zapůsobit. A má dcera se dost ostýchala, ale na večírek se těšila. A bylo docela náročné, aby mě doprovodila, protože její fenka belgického ovčáka Penelope byla v pokročilém stádiu těhotenství. Dcera přesto šla a já jí Petrovi Habkovi představila slovy. To je moje dcera, právě čeká štěňata. Co se týče dcer, vybavila se mi jedna anekdota a docela se mi do omeletek hodí, protože v ní jde o katastrofu. Tak poslouchejte. Dcera se svěřuje své matce. Právě jsme se poprvé s manželem do krve pohádali. A životem zkušená matka ji uklidňuje. Hele, ale z toho si nic nedělej. To je běžný v každý slušný rodině. A dcera ustaraně odvětí. No dobře, mami, ale co mám udělat s jeho mrtvolou? Ke katastrofám jsem taky našla hezké básničky, takové rýmovačky Jiřího Žáčka. Byla jedna slečna v Pešti, plakávala vždycky v dešti. Sotva ustal déšť, řekla, vem to nešť. Ta nestála slečna v Pešti. A nebo jeden dědek na Vezuvu četl knihu o sesuvu. Když mu začala hořet, šel zapít své hoře a stal se pijanem u Vezuvu.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Co Čech, to Němcová. Tak se jmenuje rubrika, ve které čtu příspěvky vás posluchačů. Jsem přesvědčená, že totiž neplatí jen co Čech, to muzikant. Že není pravda, že kdo neskáče, není Čech. Já jsem přesvědčená, že téměř každý Čech je skvělým vypravěčem. A o posluchačích dvojky a omeletek to platí dvojnásob. Milí posluchači, pište mi prosím a své příspěvky zapisujte. Zapisujte vzpomínky, pocity, inspirujte se historkami, které slyšíte, prostě vyprávějte. A pište na adresu halina@rozhlas.cz anebo pište na adresu Českého rozhlasu 2 omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Já se na vaše texty moc těším a teď vám přečtu příspěvek posluchačky paní Radky Šusterové. Její vyprávění má název Taneční. Byl to čas her a malin nezralých. Ten příměr mi připadá docela hezký. Zkráceně jsme mu říkali Liďák, hornický lidový dům, který byl až do roku 1973 střediskem kulturního života v Kladně. Na velkém sále zde probíhaly taneční kurzy, zakončené vždy slavnostním věnečkem. Mě vždy doprovázela maminka a taky babička Marie. Ta každý týden tvrdila, že je to pozdě večer a že nepůjde. Bydlela totiž v dnes už historické části Kladna, která se nazývá Podprůhon. První zmínky o ní pochází již z roku 1769. Komicky působil i vlastní dům, ve kterém bydlela, tedy jeho název. Říkalo se mu Muňák. A byl to první kladenský činžovní dům. Jehož zbudování iniciovala v červnu 1919 městská rada. Tu divnou přezdívku dostal po jednom z obyvatelů domu. Dnes je celá čtvrť známá především pořádáním kladenských dvorků, které vznikly na počátku 80. let minulého století. V domcích a na dvorcích zde v létě vystavují umělci své práce ze všech oblastí. Ale zpátky do tanečních. Vcházíme s maminkou do sálu a koho nevidíme sedět nahoře na balkóně. Ve svátečních černých šatech s bílým krajkovým límečkem a s šedivým drdulkem na hlavě se na nás usmívá naše babička Marie. Je moc hezká. Vypadá jako pohádková babička. Přichází Antonín Hušák, taneční mistr, který je spojen s desítkami tanečních kurzů. Vedle něj drobonká postavička, jeho sestra, která je jeho taneční partnerkou. Správný taneční mistr, splňující pravidla etikety. Vzorně naželený oblek, bělostná košile a černé blištivé lakovky, ve kterých zlehonka našlapuje, když předvádí kroky a otáčky. Taneční. To byla taková malá módní přehlídka. Každý se chtěl líbit. Tady jsem měla velkou výhodu. Moje maminka měla rodinnou školu a taky se učila aranžování modelů. Uměla na rozdíl ode mě šít, plést, háčkovat, drhat i vytvořit krásné kukardy a květiny, kterými pak zdobila šaty. Někteří chlapci brali taneční jak brnkačku. Mnozí tam chodili pouze na přání rodičů a podle toho to probíhalo. Měli vytvořenou svoji strategii. Zůstali do první vyhlášené pauzičky a postupně vyhledávali úniková místa. Na cigaretku nebo na pivečko. Co už vůbec neměli v oblibě, byly bílé rukavičky, které taneční mistr vyžadoval. Tvrdili, že už jim schází jenom proužkovaná vestička a vypadají jako lokajové z jiného století. Byl to krásný čas. Hezky se na to vzpomíná. Byl to čas prvních lásek. Byl to čas radostí i zklamání. V tu dobu nám vše připadalo důležité a mnohdy neřešitelné. Co my jsme tehdy věděli o životě? Co my jsme věděli o katastrofách, které přijdou? Prostě nic.
Český rozhlas 2.
Posluchačka paní Radka Šusterová popsala svou vzpomínku na taneční. A mě poslední větou právě tato její vzpomínka konvenovala s tématem dnešních omeletek tady na 2. No, protože to téma zní katastrofy. A já vám teď přečtu svou povídku, která má trochu blíž k tématu, které probíráme. Já vám popíšu náš piknik s vyhlídkou. Minulý víkend bylo krásně. Má rodina se proto rozhodla, že si uděláme piknik. Proč nemůžeme normálně pojíst v nějaké pěkné zahradní restauraci? Ptala jsem se naléhavě. Mimo jednom zámečku, kde servírují stejky. Nepomohlo to. Ani když jsem nabízela parník se suši a dokonce i salaš s lívanci. Mami, já se tak těším, řekla dcera. Hele, půjdu dneska brzo spát, abych zítra nebyla vyřízená a mohla jsem ti se vším pomoct. Pomoct? Chtěla jsem zařvat, ale neudělala jsem to, protože by mě jen roztesknilo, jak se můj hlas odráží od zdí mého prázdného pokoje. Našla jsem si na internetu heslo piknik a hned na mě vyskočilo cenné piknikové doporučení. Musím si pořídit seznam všech věcí, které potřebuji s sebou. A to jsou křesílka, slunečník, deštník, deky, ubrousky, příbory, sklenky, talíře, vlhké utěrky, mokré kapesníčky, plastové nádoby, misky, cukřenky, slánky, pepřenky, košíček na pečivo, termosky, skleničky a pytle na odpadky. Potom si musím připravit limonádu, kterou dám zmrazit, a pak se mohu vrhnout na samotné jídlo. Rozhodla jsem se pro citronádu a sendviče se sýrem, s kuřetem, se sekanou, s krůtou a s lososem. A taky jsem upekla bábovku, bublaninu a našlehla šlehačku. A pak jsem umíchala avokádovou pěnu, osmažila karbanátky a naplnila linecké košičky. A pak jsem omyla papričky, rajčátka i okurčičky a pak bylo 4:30 ráno a konečně jsem si lehla do postele. Ale nemohla jsem usnout. Nevylije se mi ten dressing? Mám vlhkou houbičku? Nemám vzít ještě čokoládové křupinky? Nezapomněla si, doufám, že Mireček nesmí lepek. Probudila mě ráno dcera. Kdo je Mireček? Nechápala jsem. No to je přece ten chlapeček z mateřské školky. Jak jsem ti určitě říkala, že pojede s námi, protože jeho rodiče jsou v Thajsku a on u nás bude 2 týdny bydlet. Vyjeli jsme předpolednem. Nejel s námi jenom Mireček, ale taky Sárinka, což nebyla jeho sestřička, ale 10měsíční fena výmerského ohaře. Byla pružná, sametová, štíhlá a elegantní. Přesně, jak by chtěla vypadat. Ale byla dement. Nějak jinak si nedovedu vysvětlit, proč si neustále lehala na záda a vydávala dávivé zvuky. Můj přítel vybral pro náš piknik nádherné místečko. Bylo na kopci, kam se nedalo dojet autem. Všechny košíky a tašky jsem vlekla s rukama vytaženýma z kloubů. Má dcera stoupala ověšená chlapečky. Můj přítel nenesl nic, snažil se zabránit, aby hárající, jak se ukázalo, Sárinku neobtěžovalo asi 20 hysterických psů. Můj zeď musel odjet s autem zaparkovat a pak to chtěl vzít zkrátkou přes les. Na vrcholu jsem měla barvu přezrálého rajčete, sípala jsem. Není to krása? Můj přítel hleděl do dály. Taky bych hleděla, ale čůrky potu mi vtekly do očí a rozmazaly řasenku. Pálilo to strašlivě. A má dcera položila na zem deku. Klíště, zařvala v zápětí. A tady je další, tady nebudeme ani minutu. Myslím, že se zvedá vítr, řekl můj přítel. Asi bude bouřka. Můj přítel se rozběhl za dcerou. Promiň, prosím tě, ale já mám fobii, když jsem byl malý, tak do mé sestřenice udělil blesk a ona se rozpadla v prach. Fobii na bouřku měla i Sárinka. Podrazila mi židli, ke které jsme ji přivázali a spolu s 20 ořechy vběhla do lesa. Někde v dálce jsem slyšela zetě, pomoc, spad na mě strom. No, má zásadní pikniková rada zní, když už se musíte spát v přírodě, tak jen s dospělými lidmi, kteří v sobě budou mít tolik slušnosti, že až se zhroutíte po té štvanici, abyste obstarala vše, co je k pikniku třeba, že vám aspoň zavolají záchranku. PS, nejvíce piknikuje v Anglii. My Češi, zaplať Bůh. Máme svoje chalupy a buřty.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Piknik s vyhlídkou se jmenovala povídka, kterou jsem v rámci omeletek na dvojce přečetla před písničkou. A teď se vrhnu na recept. Tuhle mé vaření dopadlo katastrofálně. Řekla bych přímo, že šlo o úměru. Čím víc energie a drahých surovin jsem do své kráce vrhla, tím horší byl výsledek. Chtěla jsem totiž syna potěšit svými zaručeně bezchybnými telecími řízky s jednoduchým zaručeně pravým rakouským bramborovým salátem. Pořídila jsem si telecí ořech, koupila jsem brusinky, namlila strouhanku, nastrouhala parmezán, dala vařit brambory, nakrájela okurky na tenunká kolečka, mladou cibulku jsem rozporcovala na 2 mm proužky, polníček jsem omyla a vysušila fénem a pak jsem na svou novou varnou desku položila svou novou velkou úchvatnou pánev tak těžkou, že bych s ní mohla kohokoliv zabít, i když asi ne, protože by se mi tu pánev nepodařilo tak vysoko uzdvihnout. A pak jsem otevřela nový panenský slunečnicový olej a přidala do něj máslo, jak radí odborník Honza Punčochář. A pak jsem hodila drobeček do pánve a když se pěkně zaškvířil a zapěnil, tak jsem do pánve obřadně vložila první řízek, velký skoro jako talíř. A nábožně jsem si ho prohlížela. Měla jsem výraz matky, když její dítě udělá první krůčky. Usmívala jsem se pyšně, když jsem ucítila benzín, nebo petrolej, nebo naftu. Prostě něco podobně chemického, co mi v žádném případě neasociovalo ani slunečnice, ani krávu. Panikařila jsem, co to je? Odkud to jde? Nechtěla jsem si připustit, že ten odér vychází z řízku. Běžela jsem k otevřenému oknu, čichala jsem směrem k Vltavě v naději, že tam vybuchl parník. Toužebně jsem sledovala vlak na železničním mostě, jestli náhodou nepřiváží cisterny s nějakým jedem. Chvilku jsem blouznila, že ten pach chemie možná vychází ze šeříku, anebo že by to byl náš jasmín. Ale ne. Smrděl prostě řízek v másle a oleji. Vrhla jsem celou tu věc do dřezu a pozorovala to jako kobra. Jako kobra, která se může vymrštit a zakousnout se někomu do tepny. Pánev s řízkem ležela na dně a odér bez plamene ztrácel na intenzitě. Opatrně jsem řízek z pánve odloupla. Zvrchu se tvářil jako by nic. Když jsem k němu čichla, zdál se v pořádku. V momentě, kdy se maso otočila, tak se vzduch kolem rozvlnil intenzivním náporem podivné vůně. Jako kdyby někdo v těsné blízkosti toho řízku někdo dezinfikoval bazén. Olej s máslem vypadal normálně. Když jsem ho ale lila do kýble, tak jsem se až zapotácela. Jako by mi někdo kyselinu stříkl přímo pod nos. A vzpomněla jsem si na jednoho svého známého herce, jak u kamaráda na chalupě omylem místo minerálky vyžal louh a jak si propálil jícen. A roztřásla jsem se hrůzou, co bych svým řízečkem mohla synkovi způsobit. Olej šel do koše, máslo jsem vyhodila, pánev jsem šoupla až úplně dozadu do zásuvky a maso jsem omyla, udusila a dala psům. A když přišel syn domů, dostal obyčejný český bramborový salát se spoustou majonézy a s vajíčkem natvrdo. A když se na mě vyčítavě díval, řekla jsem mu, poděkuj mi, protože jsem ti dneska zachránila život. A že chcete vědět, co způsobilo ten pochybný zápach mé pánve a řízku? No já nevím, co. Já nevím a nikdo to neví. Jen mi jeden renomovaný chemik sdělil, že jestli si my lidé, kteří nakupujeme v řetězcích, myslíme, že pijeme a používáme opravdu jen přírodní oleje, že se hodně pletem. No jo, tak jo. Ale nevím, co s tím, protože olej používám často, často ho do pánve liju a pořád ještě žiju. Tak a teď ten recept na zaručeně dobrý telecí řízek. Každý ho dělá trošku jinak. U mě, když je vše v pořádku, vítězí tento relativně jednoduchý postup. Řízek naklepu asi na 0,5 cm, trochu naříznu okraje ze všech stran, do oleje přidám kus másla. Řízek smažím nejprve docela prudce, Pak uberu na intenzitě, máslo s olejem přelévám přes řízek, aby byl stále mokrý. Když je dozlatová, otočím a ještě párkrát přeliju. Pak dám do pekáče na papírovou utěrku a osuším s obou stran a šoupnu do vyhřáté trouby. A podávám nejraději s brusinkami a spojníčkem, se zálivkou z bílého balzamikového octa, s trochou medu a se šťávou z citrónu a s olivovým olejem a lžičkou francouzské hořčice. Jo, a ten řízek obaluji normálně v polohrubé mouce, ve vajíčkách osolených a prošlehaných, a pak protáhnu domácí strouhankou, do které jsem zakomponovala lžíci strouhaného parmezánu. A teď se vrátím k dnešnímu tématu. Když člověk je katastrofě blízek, pomůže mu řízek.
Český rozhlas Dvojka.
Katastrofy jsou tématem dnešních omeletek na Dvojce. A už jsme omeletky téměř skonzumovali. No tak co ještě bych vám tak řekla? No tak třeba, že obyvatelé turecké vesnice Sekisa Kašik umístili na náves pomník Housera. A ptáte se proč? Běhal po vesnické ulici, kejhal a kvůli povyku se na ulici seběhli všichni lidé, aby se podívali, co se děje. A o pár minut později se veškerá stavení kvůli zemětřesení proměnila v hromadu suti. Ten Houser jim svým kejháním a svou předtuchou zachránil život. Ze statistického hlediska dochází k úmrtím v následku zřícení letadla méně často než k úmrtím v následku kopnutí oslem. Murphy pravil, když se dvakrát po sobě něco pokazí, je to předzvěst katastrofy. Murphy taky tvrdí, usmívejte se, bude hůř. A já tvrdím, usmívejte se, sice na tom nic nezměníte, ale když se usmíváte, tak vypadáte líp. No a to je pro dnešek všechno, vaše Halina Pavlovská.